Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Енді бүгінгі тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заң жобасына қол қойды. АқШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілі Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен жабық келіссөз өткізді.
Әңгімелескені күдіктендіреді. Мына Америка тек қана мұнай саласын ғана әңгімелеп жұмыс жасаса, осы мемлекетте екі стандарт пайдаланады деп тура айтуға келеді.
Ал осы кезде Қазақстанда азаматтардың құқығы үшін күресіп жүрген тағы бір қайраткер әйел әкімшілік жазаға тартылды.
Ризаданы біз өзіміз шақырып алдық. Бізге ол кісінің көмегі керек болды. Одан шығып келе жатқан кезде 6-7 милиционер келді, Ризаданы ұстап алды. Зорлық көрсетіп, екі қолын қайтарып, машинаға тықты. Сені сотқа апаруымыз керек, сот күтіп отыр сені деп.
Әлемде бақталас немесе жау елдердің ресми веб-сайттарына шабуыл жасалса, Қазақстанда тәуелсіз немесе оппозициялық сайттарға ресми биліктің өзі шабуыл жасайды. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сенбі күні Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға, немесе қысқаша айтсақ, интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Саяси оппозиция, адамның құқын қорғайтын қазақстандық және халықаралық ұйымдар, сондай-ақ беделді халықаралық құрылымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық туралы ұйым талай рет президент Нұрсұлтан Назарбаев аталған заңға қол қоймай кейін қайтаруға шақырған болатын. Дегенмен де бүкіл қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қауымдастығы қарсы болуына қарамастан, президент Нұрсұлтан Назарбаев аталған заңға қол қойып бекітті. Заңның толық мәтіні баспасөз бетінде жариялануға тиіс. Ал енді қазақ қоғамының өкілдері заңның күшіне енуіне қалай қарайды? Оны алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай жүргізген шағын сауалнаматан тыңдап білетін боламыз.
Соңғы уақыттары қызу талқыланған интернет туралы заңға ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев сенбі шілденің 11-де қол қойды. Бұл туралы президенттің ресми сайтында жарияланған еді. Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде тәуелсіз журналистер бұл жаңалыққа аса қуана қойған жоқ сыңайлы. Еркін интернет үшін қозғалыс мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтып, өз қынжылыстарын білдірді. Қозғалыс белсенділерінің бірі Әбен Абдырасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып бермейді.
Келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекетіміз тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уалихан Қалижан Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл құжаттың тиімді жақтары бар екендігін айтып отыр.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернетті ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сонда заңдағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілінен шықпағаны рас, бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңағы Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Біздің радиомызға сұхбат берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, бұл заң елдегі интернет кеңістікті бақылау үшін тек мемлекеттің өзіне ғана тиімді екендігін айтады.
Не сомневалась, что закон был заказан или продавлен правительством Республики Казахстан. И теперь информационное пространство будет не просто под контролем, а иметь определенные запретные зоны. И это очень плохо, потому что теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов, особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева бұған дейінгі өткізілген наразылық акциялар әлде тоқталмайтындығын жеткізіп отыр. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірумен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым кез келген адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа бір жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айып салады, ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған ақпарат таратқаны үшін ақпарат құралын жауып тастауға заң мен рұқсат беріліп отыр, дейді Тамара Қалеева.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют. Никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Аталмыш заң жобасы енді өзінің күшіне енбек, алайда Разлана Таукина барша жұртты, оның ішінде журналистік қауымды бұл заңға қайта өзгерістер енгізуін талап ету керектігін айтып отыр.
Думаю, что вся общественность, и журналисты в том числе, будет продолжать бороться за отмену этого закона. Или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон. Другого пути у нас нет.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің біздің радиомызға бұдан бұрын берген жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салу қарастырылған. Айта кету керек, телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізген IST маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Ал халықаралық зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдардың саны 1 миллиардқа жеткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірлі радио тыңдаушы қауым, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан хабарлардың бірін тыңдай алмай қалсаңыз, ол хабарды Азаттықтың интернет сайтынан тыңдай алатыныңызды және тыңдап қана қоймай, радио толқынға шыққан барлық хабарымыздың жазбаша мәтіндерін қазақ және орыс тілдерінде оқи алатындарыңызды есіңізге саламын. Азаттық радиосының интернет сайтының адресі үш рет W әрпін терген соң azattik.org деп тересіз. Немесе әріптеп айтсам, azattiq.org деп терсеңіз болғаны.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымға төраға болған кезінде өзіне алған міндеттемелер бойынша демократиялық реформаларды іске асыру барысында үлгі өнеге көрсетіп, өзінің көшбасшы екенін дәлелдей алады. Өткен жұма күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен өткізген келіссөзден кейін ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс осылай деп мәлімдеді. Алайда бұл келіссөз баспасөз құралдарының өкілдерінен, яғни қазақ қоғамынан жабық өтті. Қазақ оппозициясының Керінше, ағордадағы бұл кездесудің жабық өтуі кездесуге емес, өйткені батыстың өзгелдері сияқты ақшты Қазақстандағы демократиялық өзгерістерге қарағанда қазақтың мұнайы мен газы сияқты табиғи ресурстары көбірек толғандырады. Сонымен ағордада жабық өткен жабық келіссөзбен ол туралы саяси оппозицияның не ойлайтыны туралы Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет кеңірек баяндап береді.
Қазақстан президенті Назарбаев пен ақшының мемлекеттік хатшысының көмекшісі арасындағы кездесу жабық есік жағдайында өтті. Уильям Бернс Қазақстан президенті Назарбаев пен және сыртқы істер министрі Тәжинмен кездесті. Бірақ бұл кездесулерді ақпараттандыруға тек Қазақстанның мемлекеттік екі телеарнасы ғана Қазақстан мен Хабар шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат етілді. Өзін оппозицияға жатқызатын жергілікті саясаткер Зәуреш Батталованың ойынша бұл күдік туғызады.
Түрде әңгімелескені күдіктендіреді. Мына Америка тек қана экономика, энергетика, әсіресе мына мұнай саласын ғана әңгімелеп, сондай ғана жұмыс жасаса, бұл осы мемлекеттер Америкадан бастап екі стандартпен пайдаланады деп тура айтуға келеді.
Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметкері Мариана Курносованың мәліметінше, журналистерге ақш өкілі тек президент резиденциясында шықты. Себебі сапар уақыты тым тығыз болды, деді ол. Бірақ ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернстің сөзіне сілтеме жасаған ол, кездесуде Ауғанстан жайлы, энергетика жайлы және Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі талқыланды, деді. Менің ойымша ұйымға төрағалық ету республика үшін көшбасшылығын көрсетудің және Қазақстан міндеттеме алған демократиялық өзгерістер мен реформалар бойынша ілгерілікті көрсетудің мүмкіншілігі болады, деді Курносова Бернстің сөзіне сілтеме жасап.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в следующем году. Я думаю, что это будет отличная возможность для Казахстана продемонстрировать свое лидерство и все те продвижения, которые были достигнуты на пути демократических преобразований и реформ, по которым Казахстан взял обязательства.
Еске салсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин 2007 жылы 90 айында Мадридте Қазақстанның ұйымға төрағалық етуіне орай елдегі халықаралық талаптарға қайшы келетін адам құқығына қатысты заңдар өзгертіледі деген уәде берген. Ал Астанадағы Еуразиялық университет ұстазы, саясаттанушы Райбеға Байымбетованың пікірінше, осы сапарда ұйымға төрағалық ету мәселесі қаралды. Бірақ ақыш Қазақстанға бірнеше талап қойған болатын. Біріншіден, адам құқығының сақталуы, демократиялық реформалардың қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жылжуы, қоғамдағы бай мен кедей арасындағы ірі қайшының болмауы және оппозиция мен бақтың еркін жұмысы сияқты талаптар қойылған, деді саясаттанушы Байымбетова. Ал Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхенттің ақыштың Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде ақыш Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр делінген. Саясаттанушы Байымбетованың айтуынша да саяси сауда Қазақстан үшін тиімді шешілуі ықтимал. Өйткені ақыш аймаққа, әсіресе Қазақстанға қызығушылық білдіреді. Себебі мұнда энергетикалық ресурс мол, дейді саясаттанушы Рабиға Байымбетова. Ал Астанадағы ақыш елшілігінің баспасөз қызметі Кері Марианна Курносованың мәліметінше, бұл сапарда энергетика мәселесі де талқыланған. Және Уильям Бернс жергілікті азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесуге тиіс, деді ол. Бірақ ақыштың Орта Азиядағы геосаяси қызығушылықтары Ақ үйді Қазақстандағы адам құқықтарының сақталмауына көз жұмғызды, дейді кейбір саясаттанушылар. Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі талқыланғанымен, Америка жағы демократиялық дәстүрлері жоқ мемлекетте адам құқықтары мәселесі дамыған еуропалық елдердегідей дереу өзгеруі мүмкін емес деген пікірін әлдеқашан білдірткен, дейді олар. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосановтың ойынша, ол ақыш өкілдерінен көп нәрсе сұрамайды.
Қазақстан облысының алдында сайлау туралы өзінің әділдік принциптерін ұстанатынын мәлімдеді. Сол мәлімдеуіне облысының мүшесі ретінде ықпал жасалған.
Ресми мәлімет бойынша саясат пен заңдардың сыртында ақыш Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының себетіндегі барлық үш сала бойынша жұмыс істейміз деген. Ол қауіпсіздік, экономика және демократиялық құндылықтар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Енді қымбатты радиотыңдаушы, бүгінгі соңғы жаңалықтармен тағы да қысқаша таныстырып өтейін. АКШ президенті Барак Обама Батыс Африка елдерінде сапарда жүр. Иран батыс елдеріне ұнауы мүмкін жаңа ұсыныстарын әзірлеуде. Бішкекте қырғыз-американ келіссөзі өтеді. Түркменстан Набуко құбыры жобасына қосылады. Әзербайжан өкілдеріне де пара берген АКШ кәсіпкері сотталды. Ауғанстанда талибтермен соғысқан ағылшын әскері жаңа соғыс техникасына мұқтаж. Бейжің Шыңжаңда қанша ұйғырдың қаза тапқанын жасырып отыр. Талибтерге Ауғанстан мен Пакистан жерінде де соққы берілу үстінде. Парижде еврей жігітін азаптап өлтірген 25 кісі сотталды. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұны болды. Енді бағдарламамызда басқа тақырыптармен сабақтаймыз. Құлақтандырудың алдында ғана астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің хабарынан көз жеткізгеніміздей, Ақордада Қазақстан президенті мен ақыштың жоғары лауазымды ресми өкілі жабық келіссөз өткізген күні Қазақстанның оңтүстік астанасы мәртебесі бар Алматы қаласында жергілікті құқық сақшылары ел азаматтарының құқы үшін арпалысып жүрген белгілі қайраткер әйел әкімшілік жауапқа тартуға жан салып бақты. Атап айтқанда, азаматтардың құқын қорғау үшін күресіп жүрген Ризада Жақыпбекті әкімшілік кодекс бойынша жауапқа тартты. Сотқа шақыру туралы қағазды Ризаданың көзінше жазып бере салған тәртіп сақшылары оны күштеп сотқа алып кеткен. Әйтсе де Ризаданың қорғаушылары биліктің дәйектерінің негізсіз екенін дәлелдей алып, істі қайта тергеуге жіберте алды. Міне адамның, азаматтардың ата заңда көрсетілген құқын қорғап жүрген көзі ашық, көкірегі ояу қайраткерлерді қудалау үйренішті құбылысқа айналған Қазақстанда тағы бір қайраткерді әкімшілік жауапқа тартпақ болған осы оқиғаның жай жапсары мен алматылық тілшіміз Меруерт Сәрсебай толығырақ таныстырады.
Ризада Жақыпбекова 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау шеруін ұйымдастырғаны үшін ауданаралық әкімшілік сотқа әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 тармағы бойынша жауапқа тартылды. Түскі сағат 2-ге жоспарланған сотқа келмекші болған Ризаданы қалалық әкімшілік маңында Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындарымен бірге кездесуге келген жерінде 8 тәртіп сақшылары келіп сотқа жүруін талап еткен екен. Бұл туралы оқиғаның куәсі болған Шаңырақ 5 ықшам ауданының тұрғыны Гүлмира айтып берді.
Кезінде сынасетті тастаған 2007 жылы. Сол
жаңа фундаментімізді заңдастырып беруін сұраған едік. Біз оны Алатау әкімдігінен сұрадық. Олар біз білмейміз, жоғары жаққа барындар деді жаңағы өзіміздің Алматы әкімінен барындар деп. Сол үшін барғанбыз біз ол жерге. Ризаданы біз өзіміз шақырып алдық. Бізге ол кісінің көмегі керек болды. Одан шығып келе жатқан кезде 6-7 милиционер келді, Ризаданы ұстап алды. Епат зорлық көрсетіп, прямо екі қолын қайтарып машинаға тықты. Біз қарсыласып, оны алып қалуға ешқандай мүмкіндігіміз болмады. Қанша қарсыласқанмен біз итеріп салды да алып кетті. Біздің көзімізше прям қолына жаңағы сағат 2-ге повестка берді. Хотя сол повестканы беріп тұрып, сол жерде давай алып кеттік деді да машинаға аяқ қолын байлап алып кетті. В общем, сені сотқа апаруымыз керек болды. Сот күтіп отыр сені деді болды.
Резада Жақпек бұған дейінде әкімшілік сотқа 6 рет тартылған екен. Қазіргі іс бойынша ол тинтерге бірнеше мәрте қатысқаны үшін айыпталуда. Сот алғы айыппұл төлеуге шешім қабылдайды, бірақ мен оларды кінәлімін деп санамағандықтан саналы түрде төлеген жоқпын дейді ол.
Журналистерді қолдайым деп өз бетімше жаңағыдай енді қолдап бардым сол кісілерді. Енді сол жерде көріпті мені газетке түсірген екен. Сол жерде свобода слова деп мен айтқаным бар, десетіні болу керек свобода слова деген. Біздің үкіметке вообще яттың аржағы. ОБСЕ-ге барып тұрамыз деп атырды председатель. Қайдағы председатель? Мына тапайтал түсте тура әкімшіліктің алдында мені қол аяғымды нетіп жаңағыдай зорлағандай болып жаңағыдай машинаға тыққаны сонда не? Ол демократия деп айтам екен, сонда біздің елді нағыз полицейское государство деген осы.
Ризада өзін ұстаған тәртіп сақшыларының үстінен Алматы қаласының ішкі істер басқармасына қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін арыз жазбақшы. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы және Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова бұл азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып жүрген ерекше белсенді Ризада сынды адамдардың үстінен әкімшілік жауапқа тарту мәселелері өте көп дейді.
Соттан бірден айтуға болады, ешқандай әділеттік күтіп тұрған жоқпыз. Бұл біздің полицияның жұмыс істеген тәсілі. Бұлардың протоколдары ежелден дайын. Протоколдардың бәрі бір адамның қолымен жазылған. Біз адам құқығын қорғайық десек, елімізде демократия орнатайық десек, азаматтық қоғам қалыптастырайық десек, бізге енді міндет қиындықтың бәрінен өту керек болып тұр. Біз қағаздарды шолып шықтық, ешқандай Ризада Жақыпбектің жаңағыдай әкімшілік құқық бұзғаны ешбір қағазмен дәлелденбей тұр.
Маржан Аспандиярованың айтуынша, бұл істе көптеген қателіктер болғандықтан Медеу аудандық ішкі істер басқармасына толықтыруларға қайта жіберілді. Қорғаушы сотқа шақыру кез келген күні келуі мүмкін дейді. Ризада Жақыпбекті ұстаған адамдардың арасында болған Медеу ауданының ішкі істер басқармасының капитаны Балтабек Насипов іске байланысты ешқандай жауап бере алмаймын.
Бар сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, Медеуский РУВД-ға барыңыздар, сол жерде. Бар біздің бастықтар, осы кісілермен сөйлесіңіз. Ана участковый мен ештеңе айта алмаймын.
Онда ауданаралық әкімшілік сотқа нұсқады.
Никто ничего не расскажет, потому что судья же это, судья все вопросы. Без комментариев в адам суд, пожалуйста, обращайтесь.
Ал ауданаралық әкімшілік сотта істі қайта медиа ауданына жіберілгенін айтты. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыда Меруерт Сырсыбай.
Енді халықаралық тақырыпқа көшейік. Бұл жанама түрде болса, Қазақстанға қатысы бар өте өзекті әрі маңызды тақырып. Атап айтқанда, Оңтүстік Корея мен ақшыға қарсы таяудағы киберсоғысты Солтүстік Корея жүргізген жоқ па деген күдік шыққан соң, осы күні Сеул аса сағы отыр. Өйткені соңғы жылдарда дос шабуылысында кибертерроризм кең етек жайып барады. Кибершабуылдың ботнет деп аталатын түрін іске асыру үшін вирус жұқтырылған мыңдаған тіпті миллиондаған компьютер қажет болады. Және олар бір мезгілде нысаға алынған веб-сайтқа жұмылдырылады. Алайда кибертерроризмді ұйымдастырған елді немесе ұйымды не кісіні табу іс жүзінде мүмкін емес көрінеді. Және ерекше тоқтала кететін бір маңызды жайт, осы хабардан тыңдап көз жеткізуге болады. Әлемде әдетте кибертерроризм бақталас немесе жау елдің веб-сайттарына қарсы бағытталса, Қазақстандағы тәуелсіз немесе оппозициялық сайттарға қарсы осындай дос шабуылдарды немесе кибертерроризмді ресми биліктің өзі ұйымдастыратын көрінеді. Енді Оңтүстік Корея мен ақшының ресми веб-сайттарына қарсы жасалған кибертерроризм туралы қысқаша қорытындыдан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше ардақты радио тыңдаушым, Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
АқШ-тың компьютер қауіпсіздігі бойынша сарапшылардың мәлімдеуінше, АқШ үкіметінің көптеген веб-сайты ұйымдастырылған кибершабуылға ұшырады. 4-ші шілдеден, яғни өткен демалыс күндерінен кейін, Оңтүстік Кореяның маңызды веб-сайттарына дәл сондай соққы берілді. Атап айтқанда, сенбі күні АқШ-тың ең негізгі 14 веб-сайты, оның ішінде Ақ үйдің, мемлекеттік департаменттің және Нью-Йорктің қор биржасының интернет-сайттарына кибер немесе дос шабуылы басталды. Өткен сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні Оңтүстік Кореяның кем дегенде ең басты 11 веб-сайты, оның ішінде Оңтүстік Корея президентінің Көксарайының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ассамблеяның, яғни парламенттің, Шинхан банкінің, күнделікті Чосун Илбо газетінің және ең басты Навер.com интернет-порталының веб-сайттары жүйені пайдаланушылар кіре алмайтынды күйге жетті, немесе кибершабуылдың кесірінен заңды пайдаланушылар жүйеден ақпарат ала алмайтындай, не болмаса ақпаратты алу өте қиын күйге түсті. Бұл кибершабуылды кімнің ұйымдастырғанын әшкерелеудің мүмкіндігі болмаса да, Оңтүстік Кореяның ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл шабуылдың сыртында Солтүстік Кореяның ресми билігі немесе Солтүстік Кореяшыл топтар тұр деп күдіктенеді. Әзірше кибершабуылдың теріс әсері шамалы болды. Іс жүзінде қауіпсіздік ережесі бұзылмады және ақш пен Оңтүстік Кореяның онлайн инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келмеді. Алайда сарапшылардың пікірінше бұл шабуылдар ресми Пхеньянның интернет соғысын жоспарлап отырғанын ескертеді. Бейсенбі күні Сеулде Оңтүстік Корея премьер-министрі кеңсесінің басшысы Куан Тэ Шин мәлімдегендей, үкімет төтенше ахуалға душар болып, енді таяу болашақта болуы мүмкін кибершабуылдарға сәтті төтеп бере алатындай шамаға жетті.
Әсіресе осы кибертерроризмге Солтүстік Кореяның немесе оның сыбайласының шатысы бар және мұндай шабуылдың екінші және үшінші рет қайталануы мүмкін деген кейбір жорамал бар. Міне сондықтан да деп ойлаймын мен. Үкімет ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін барлық жерде қауіпсіздіктің кейбір шараларын қабылдауға тиіс
деп атап көрсетті Куан Тэ Шин. Ақш үкіметі кибершабуылдарды ботнет шабуылдарының тізбегі деп сипаттайды. Кибершабуылдың бұл түрі Кремльмен арадағы жанжалы кезінде 2007 жылы Эстонияға бағытталған және өткен жылы Ресейдің Оңтүстік Осетияда Грузияға қарсы соғысы кезінде Грузияға қарсы бағытталған дос шабуылдарына ұқсайды. Эстония мен Грузияға жасалған осы шабуылдарға Кремльдің тікелей қатысы бар деген берік пікір қалыптасқанымен оған ешқандай нақты айғақ болған емес. Нью-Йорктегі Аш қоғам институтының қызметкері, кибертерроризм немесе кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозовтың айтуынша, ботнет шабуылын қайсы бір жау елдің ұйымдастырғанын дәлелдеу өте қиын.
Әдетте ботнет шабуылға арналған компьютерлердің қуатынан қалыптасады. Ал ол компьютерлердің иелері немесе пайдаланушылары өз компьютерлерін кибер шабуылға өз ықтиярымен беріп отырғанын тіпті білмейді де. Шабуыл жасау үшін мысалға ботнетке 10 миллион компьютер керек делік. Міне осыншама компьютер нысанаға ілінген серверге аяғасынан бір мезгілде белгі жібереді. Егер сіз қайсы бір веб-сайтты шынымен де істен шығарғыңыз келсе, онда шабуылды осындай ауқымда жасау өте маңызды. Бұл кибер шабуыл жасауға қажетті үйреншікті тәсіл. Бұл компьютер хакерлерінің серверге бұзып кіріп, оның жадын жойып, одан соң мәліметтерін ұрлауынан да ауыр нәрсе.
Деп мәлімдейді кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозов. Солтүстік Корея өзінің компьютер соғысын жүргізу қабілетін жетілдіруге өткен 10 жылын сарп етті. Ботнет шабуылын ұйымдастыруға қажетті технология Солтүстік Кореяның компьютер сарапшыларының қолында бар. Ресей немесе Қытай ұйымдастырды деп есептелетін кибер шабуылдармен салыстырғанда Солтүстік Кореядан шыққан кибер соғыс Пхеньяндағы ресми билік жағынан басқарылғанға көбірек ұқсайды. Іс жүзінде Солтүстік Корея халықаралық қоғамның қарсы болуына қарамастан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын өрескел бұза отырып ядролық қаруы мен соғыс зымырандарын сынап келеді. Кейбір сарапшының ойынша кибертерроризм ресми Пхеньянның өзіне қарсы айтылған халықаралық сынға есе қайтару жоспарының құрамдас бөлігі болуы да мүмкін. Өткен айда Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ресми Пхеньянның 25 мамырда өткізген ядролық сынағы үшін оған қарсы санкцияны кеңейту туралы қарар қабылдады. Ұлттар ұйымының санкциялар бойынша комитеті Пхеньянның ядролық бағдарламасы мен соғыс зымырандарын жасауға тікелей қатысы бар Солтүстік Кореялық компаниялар мен мамандарының қара тізімін толықтыруы әбден мүмкін. Оңтүстік Кореяның соңғы ботнет шабуылын зерттеген IT сарапшыларының мәлімдеуінше, осы комитеттің жұмысы аяғына тақаған тұста жаңа кибер шабуылдар Оңтүстік Кореяның мейлінше көп веб-сайтын нысанаға алуы мүмкін. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, Азаттық радиосына өте толқынан шыққан хабарлардың бірін тыңдай алмай қалсаңыз, ол хабарды Азаттықтың интернет сайтынан тыңдай алатындарыңызды есіңізге саламын. Ал енді әдеттегідей соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға сенбілік жас толқын бағдарламасын ұсынатын боламыз.